SBS Radio.
Umaasa ang marami sa mga pamilya ng 38 Australianong biktima na ang paglilitis sa mga may kasalanan sa wakas ay magbubunyag ng katotohanan tungkol sa kung sino ang responsable para sa trahedya ng MH17. Ang mga politiko ng Australia sa magkabilang panig ay nananawagan din sa Russia na itigil ang pagharang sa proseso ng hustisya. Sa tampok na ulat ni Felicity Davey na isinalin sa wikang Filipino. Ngayon, ang lugar kung saan bumagsak ang Malaysian Airlines Boeing 777, halos 5 taon nang nakalipas, ay puno ng mga halamang sunflower. Para sa marami sa mga pamilya ng 38 biktimang Australiano, ito ay naging isang hindi maalis na larawan na may mga investigador na sinusuyod ang labi ng eroplano para sa mga kasagutan. Ang mga magulang ng lalaking taga Brisbane na si Paul Guard ay kasama sa mga biktima ng MH17 at tinanggap niyang balita na 4 na lalaki, 3 Ruso at 1 Ukrainian ay haharap sa paglilitis.
We need to make sure this doesn't happen again. And whether that involves holding people to account, which is part of it, but also changing the rules around flying over conflict zones, I think both of those things are important.
Ang madre mula Sydney Sacred Heart na si Sister Philomene Tiernan ay nasawi din. Sa loob ng higit sa 10 taon, siya ay isang taong mapag-alaga sa mga batang babae sa Kinkopa Rose Bay Boarding House. Pinaparangalan ng paaralan ng kanyang alaala sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na scholarship para sa 3 mag-aaral para pumasok sa paaralan. Si Anne Marie Bennett ay siyang direktor ng boarding sa naturang paaralan.
In the story of the accident and the tragedy, the symbol of the sunflower seeds is very profound for us. That idea that, you know, something might wither, something might die, but something very special can grow from that.
Sinabi niya na ang trahedya ay may pangmatagalang epekto sa mga mag-aral sa paaralan.
The grieving was profound and long for quite a long time. The girls needed support and encouragement to see the value of her life and the way now that we've developed the bursary funds in memory of her to continue her good work with the boarders.
Sinabi ni Sister Mary Shanahan na tutuwa ang mga estudyante sa paaralan na ang pamana ni Sister Phil bilang tagapagturo ay mananatili matapos ang kanyang pagkamatay mula sa pagbagsak ng eroplano.
Well, I think they're very, very happy that the children have been given the possibility of continuing with an education that Phil loved and obviously dedicated her life to. And for us to think that there are children who will continue to receive that education is happy for us.
Dagdag ni Sister Mary na isang bahagi ng paaralan ay nagtataglay din ng pangalan ng madre.
We don't want to dwell on who we have to forgive or what we have to forgive. More important thing for us is that the love that she had in her life, that's the legacy that will go on. It's love that we want to her memory to. That's our memory of her.
Umaasa ang mga leader ng politika at mga pamilya ng mga biktima na isang bagay na tulad nito ay hindi na muling magaganap. Nananawagan sila para sa Russia na makipagtulungan sa kaso sa korte at umaasa na ang paglilitis sa mga pinaghihinalaang may kasalanan ay maglalabas ng katotohanan sa kung ano talagang nangyari sa Flight MH17.
sbs.com.au